Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšan i Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti ambasador Srbije u Kijevu pozvan u Ukrajinsko ministarstvo inostranih poslova nakon prisustva dva Vučićeva poslanika na nepriznatim izborima u Donjecku i Lugansku, član Foruma za međunarodne odnose Alpinto Brkić.
Ipak je malo čudno da oni odlutaju do Donjecka i tamo posmatraju izbore, a da o tome u Beogradu niko ništa ne zna.
Iako je zvanično isticano da je vlada Srbije donirala novac za obnovu škole Vuk Karadžić u Doboju, na kraju se pokazalo da to nije istina. Ministar prosvete Republike Srpske Goran Mutabdžija.
Pošto je prije odluke vlade već u UNDP i rekonstruisao postojeće objekte.
O sve češćem oglašavanju u crnogorskim medijima albanskog političara Koča Danaja, koji zagovara formiranje takozvane prirodne Albanije, kosovski analitičar Azem Vlasi.
Izjave tog čovjeka su toliko neozbiljne da mi se čini neukusnim da ih komentarišem.
Republikanci ubedljivo pobedili na međuizborima za oba doma Američkog kongresa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove Europskog parlamenta Elmar Brok i potpredsjednica Europskog parlamenta izvjestila za Kosovo Urlike Runaček pozdravili su odluku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost i potpredsjednice Europske komisije Federike Mogherini da imenuje nezavisno istražno tijelo koje će provjeriti navode o korupciji u EULEX misiji na Kosovu, podcrtavajući tako neophodnost brzih i efikasnih rezultata. U svakom slučaju to je tek prvi korak, mi ponavljamo da je od najveće važnosti da se hitno rasvijetle sve optužbe za korupciju, kao i da se odmah rasvijetli interna istraga koja je rađena tajno, naveli su predstavnici Europskog parlamenta. Lunaček je na podkomitetu Europskog parlamenta za ljudska prava danas izjavila.
Korupcija je problem, ja bih rekla, u svim državama Zapadnog Balkana. To je istovremeno i problem koji se pojavljuje i u državama članicama Europske unije, ali istovremeno i problem koji utiče na vladavinu prava. Tako da je na nama da raščistimo da se u misiji Europske unije korupcija jednostavno ne može tolerisati. U slučaju da se dogodila, što je nažalost moguće jer su ljudska bića ipak samo ljudska bića, onda mora postojati struktura koja će istražiti i otkriti one koji su umješani u korupciju, izvesti ih pred sud i kazniti, jer ćemo u suprotnom izgubiti kredibilitet.
Ambasador Srbije u Kijevu Rade Bulatović pozvan je na razgovor u Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine zbog posjete srpskih poslanika izborima u Donbasu koje su organizovali proruski separatisti, a o tome više u jednoj od tema dana. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da će ruske vazdušno-desantne snage održati taktičku antiterorističku vježbu sa vojnim jedinicama Srbije u prvoj polovini novembra. Poslanici albanskih partija u Crnoj Gori, Gencin Imambegu i Nik Đeljošaj, podnijeli su krivičnu i prijavu protiv Informera Crna Gora zbog uvredljivih tekstova koje je taj list objavljivao o njihovom narodu. Naslovi teksta su uvredljivi, predstavljamo 40.000 Albanaca koje je list uvrijedio, tužilac je imao dovoljno vremena od 16. oktobra da reaguje i to nije učinio, rekao je Imambegu. Uvredljivo pisanje Informera o Albancima uslijedilo je nakon prekinute utakmice Srbije i Albanije u Beogradu 14. oktobra, a jedna od njihovih naslovnica glasila je citat "Šiptarska svinjarija". U većini zdravstvenih ustanova u Srbiji danas je počeo štrajk, zaposleni traže da im se izuzmu iz odluke o smanjenju plata od 10%. Radnici propalih preduzeća sa tuzlanskog područja na protestu danas ispred zgrade suda i tužilaštva tuzlanskog kantona tražili su da im budu uplaćeni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje kao i isplata zarađenih a neisplaćenih plata.
Otpušteni radnici gradskog i prigradskog saobraćaja jutro su se pridružili prosvjedima radnika uništenih poduzeća pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Murat Hurić priča nam kako je njihovo poduzeće preuzeo novi vlasnik i odmah podijeli otkaze radnicima bez ikakvog obrazloženja i otpremnine.
Osjećam se kao građanin trećeg reda. Ja sam dvostruki invalid, invalid rada, invalid na profesije. I borac sam bio i sve, ali to ne pije vode. Jer, nas otpuštaju, primaju svoje sinove, zetove, svastike i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine na zasjedanju održanom u Sarajevu podstakla je na što brže formiranje vlasti na svim nivoima u skladu sa iskazanom voljom birača. Biskupi su također izrazili zabrinutost zbog sve manjeg broja katolika Hrvata koji su u Republici Srpskoj praktično nestali.
U Bosni i Hercegovini se ne vodi politika opšteg dobra. Ocena je predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Franje Komarice iskazana povodom aktualne situacije u zemlji. Banjalučki biskup kaže da je više nego očigledno da BH političare vode usko stranački ili osobni interesi.
Što pokazuje zapravo određenu imbecilnost naših političara, našeg društva.
Biskup Komarica ponovo je upozorio da jedan konstitutivni narod polako nestaje u Bosni i Hercegovini.
Da je zapravo nestao u pola zemlje. Koliko je katolika danas momentalno u Republici Srpskoj na području Banjalučke biskupije, koliko u federaciji. 31.12.13. imamo 35.590. Dakle, stari ljudi izumiru, a protjerani koji se uporno žele vratiti, a želili su daleko većem broju vratiti onih poratnih godina, njima se zabranjuje na razno razne načine, pogotovo administrativne načine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijest dana iz svijeta je da su republikanci u Sjedinjenim Državama preuzeli kontrolu nad kongresom, ali to je jedna od naših tema dana. A vodeća svjetska organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International optužila je danas Izrael za ratne zločine ljetos u Gazi. Izrael je optužen za bezosjećajnu ravnodušnost dok je napadao porodične kuće u gusto naseljenom priobalnom pojasu Gaze i kako se navodi, ta ravnodušnost u nekim slučajevima ravna je ratnom zločinu. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je nalaze Amnesty Internationala i optužilo ovu organizaciju sa sjedištem u Londonu da ignoriše dokumentovane ratne zločine koje je počinio palestinski pokret Hamas. Izraelske bezbjednosne snage jutro su ušle u kompleks Džamija Al-Aqsa u Jerusalimu gdje su se sukobili sa palestincima, a policija je u Jerusalimu ubila vozača koji je prethodno autom uletio u grupu ljudi i tom prilikom povrijedio 10 osoba. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk kaže da će Kijev prekinuti finansiranje dijelova istočne Ukrajine koje drže pod kontrolom proruski separatisti dok, kako je rekao, teroristi ne odu. Ali Jacenjuk na današnjem sastanku vlade precizirao da će se isporuke gasa i električne energije u separatističkim područjima Luganski Donjec nastaviti radi, kako je naveo, pomoći običnim ljudima tokom zime. Riječ je od 2,6 milijarde dolara.
Dokle god teritorije Donjecka i Luganska kontrolišu razne sorte varalica, nikakva budžetska sredstva se tamo neće slati. Vlada neće finansirati teroriste, varalice i nitkove.
Ruski gasni gigant Gazprom potvrdio je danas isplatu duga iz Ukrajine koja se sada mora plaćati unaprijed da bi bio omogućen nastavak isporuke tog energenta. A sankcije Rusije ostaju na snazi, saopštio je danas predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. U međuvremenu zbog zategnutih odnosa Rusije i Zapada reperkusije na mnogim poljima na međunarodnom planu. Rusija neće učestvovati na nuklearnom samitu 2016. Pressekretar Bijele kuće Josh Earnest je rekao da žale zbog takve odluke, a da Rusiji ostaju otvorena vrata. Kremlj je također saopštio da niti jedan sastanak Putina i Obame nije predviđen naredne nedjelje na međunarodnim skupovima u Kini i Australiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najprve o reakciji ukrajinskih vlasti zbog prisustva dva posmatrača iz Srbije na nelegalnim izborima u Donjecku i Lugansku, inače narodna poslanika iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, dok Ministarstvo inostranih poslova Srbije saopštava da podržava teritorijalni integritet Ukrajine te da nijedan predstavnik državnih institucija nije bio angažovan kao posmatrač na ovim izborima, partijski šefovi dvojice poslanika objašnjavaju da je to njihova privatna stvar kao dvojice građana. Prilog Branke Mihajlović.
Vidite, ja ću večeras biti na rođendanu prijatelja. Dobio sam poziv kao Zoran Babić. I bio sam na tamo i na tom rođendanu i pre nego što sam postao poslanik. I bit ću kada više ne budem bio poslanik. Ne ide se svuda kao narodni poslanik.
Vi zaista mislite da to može da se poredi sa rođendanom slavom?
Ali kada poziv dođe na lično ime, a ne na ime narodni poslanik, kada bi došlo na narodni poslanik, došlo bi u Narodnu skupštinu, došlo bi u poslaničku grupu. Nije došlo. Došlo je na ime i na prezime.
Rekao nam je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije na pitanje da li će biti pozvani na odgovornost narodni poslanici čije je učešće u izborima suprotno zvaničnoj politici Srbije. Ukrajinska država međutim teško da će progutati ovu priču o rođendanskom slavlju, jer zbog rođendanske žurke ne verujemo da bi ambasador Srbije u Kijevu Rade Bulatović bio pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine. Pre toga je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine saopštilo da ni jedna međunarodna organizacija od ugleda i ni jedna demokratska zemlja na svetu ne priznaje pseudoizbore u ukrajinskim oblastima Lugansk i Donjeck, niti tamo šalju svoje posmatrače. A mi analiziramo da li to zaista može biti privatna stvar dvojice građana, kako to objašnjavaju njihovi partijski šefovi. Poslušajmo najpre šta je rekao poslanik Vladimir Đukanović.
Zašto smo išli? Pa iz mnogo razloga. Pre svega iz natiželja da vidimo šta li je nešto propaganda ili nije propaganda, o čemu se radi, ko tu šta i izmišlja, znači čista neke radoznalosti. Ukoliko su naravno ustanovi da sam prekršio stranačku disciplinu, ja insistiram da budem kažnjen. Vrlo sam svesno otišao tamo samo inicijativno na neki način i verujte mi, pretpostavljam da bi isto to ponovio.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je to bio privatan boravak dvojice građana i najavio da o tome ima razloga da razgovara samo stranka.
O gospodinu Đukanoviću i gospodinu Blažiću naravno da ne mogu da se izjasne ni skupština, ni skupštinski odbori, zato što su oni u Ukrajini boravili kao fizička lica, privatno, jer su dobili poziv na lično ime, o njima ćemo razgovarati na stranačkim organima i to je jedino mesto gde možemo da razgovaramo.
Tim povodom član Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić za naš radio kaže da će vlada imati problem da objasni evropskim partnerima neusklađeno svoje spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije.
Najverovatnije da niko nije gospodu Đukanovića i Blažića zvao da u privatnom kapacitetu posmatraju izbore, već je njihovo delovanje tamo protumačeno kao poseta, odnosno prisustvo poslanika Srpskog parlamenta koji time na neki način daju legitimitet izborima koji su održani u nedelju. Ipak je malo čudno da oni odlutaju do Donjecka i samo posmatraju izbore, a da o tome u Beogradu niko ništa ne zna.
Šta iza toga bi trebalo da sledi ako ova država zaista ostaje dosledna onome što je rečeno da ne priznaje samoproglašene delove Ukrajine?
Verovatno bi parlament kao takav trebalo da preduzme neke mere. Ako su Đukanović i Blažić poslanici bili tamo kao posmatrači izbora, onda su oni delovali direktno ne samo protiv zvanične spoljne politike Srbije, nego i protiv njenih interesa. To je pitanje za samu Srpsku naprednu stranku i za vladu Srbije, da li je to deo naše spoljne politike i ako jeste, u redu. Ali ako nije, onda ti poslanici moraju biti sankcionisani.
Istovremeno u Briselu je evropska šefica za bezbednost i spoljnu politiku Federica Mogherini ponovila stav Brisela o izborima na istoku Ukrajine.
These so-called elections are not only illegal and illegitimate.
Takozvani izbori su nelegalni i nelegitimni i neće biti priznati, ali oni su također i ozbiljna opasnost za nastavak dijaloga i za mir koji pokušavamo da postignemo na licu mesta.
Podsjetimo, Brisel, koji je zbog ukrajinske krize uveo sankcije Rusiji, upozorio je Beograd da nije zadovoljan stepenom usaglašenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom i da očekuje da Srbija kao kandidat za članstvo sledi evropsku politiku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nastavku regionalne emisije o praznim obećanjima vlasti u Beogradu i Banja Luci za renoviranje osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, beleži Arnes Grbešić.
Delegacije iz Banja Luke i Beograda predvođene predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetile su 19. jula ove godine osnovnu školu Vuk Stefanović Karadžić u Doboju. Ispred ulaza u školu u kojoj su u to vrijeme bili svježi tragovi razorne majske poplave, njen direktor Milan Gojković je tada pred visokim gostima, okupljenim građanima, između ostalog rekao:
"Lijevo od nas, odnosno desno od vas, vidite dvije zastave koje simbolizuju ispruženu ruku naših prijatelja i braće iz Srbije koji nam donose pomoć."
U rano popodne te julske subote predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić objasnio je o kakvoj se pomoći radi i kada će novac biti prebačen iz Beograda u Banja Luku.
"Samo u ovu školu položit ćemo najmanje 600.000 maraka, mislim da će biti nešto više. I taj novac će od ponedjeljka biti na raspolaganju vlade Republike Srpske. Ona novcem upravlja i onima koji budu izvodili radove moći će da isplaćuju sve što je neophodno da te radove završe do 1. septembra."
A evo šta je tada rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
"Kada smo ušli ovdje, direktor kaže da može da završi sve za 30 dana, ako ima para. A mi smo i gospodin Vučić je ovdje dokaz da te pare postoji i da će biti završen."
Renoviranje osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić započelo je 25. augusta ili poslije duže od mjesec dana nakon što su visoke delegacije u 20-ak skupocjenih limuzina napustile Doboj. U oči početka radova, pored mjesta odakle su visoki zvaničnici najavljivali pomoć i govorili o obnovi škole, postavljena je tabla na kojoj je uz ime izvođača radova bilo napisano da je investitor razvojni program Ujedinjenih naroda. U razgovoru za naš radio dan poslije početka radova direktor škole Milan Gojko ovako je govorio o rekonstrukciji ove obrazovne ustanove.
"Juče su počeli radovi nakon provedene tenderske procedure koju je proveo UNDP u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sredstvima vlade Republike Srbije. Takve sam informacije dobio."
Tokom predizborne kampanje 15 dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini gradilište u prizemlju osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Doboju obišle su ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i potpredsjednica vlade i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, koje pred novinarima nisu krile oduševljenje zbog renoviranja ove škole. Zorana Mihajlović:
"Zanimljivo za mene kao neko ko se bavi energetikom, potpuno energetski efikasna škola, nešto što pre toga nije bilo i drago mi je što i očekujem u stvari da do kraja oktobra dođemo ovdje i otvorimo ovu školu zajedno, naravno sa predsjednikom vlade Srbije."
Tek 40 dana poslije ove političke ekskurzije organizovane u jeku predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, zvanično je rečeno da se novcem vlade Republike Srbije ne obnavlja osnovna škola Vuk Karadžić u Doboju. To je upravo u ovom gradu početkom prve novembarske sedmice potvrdio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija, koji je najavio i preusmjeravanje tog novca.
"Ta sredstva su donirana, prije svega namijenjena za institucije obrazovanja, pošto je prije odluke vlade već u NDP i rekonstruisao postojeće objekte, mi tražimo koje ćemo školi u Republici Srpskoj donirati ta sredstva, preusmjeriti ta sredstva koja se nalaze na fondu, posebno fondu solidarnosti, uopšte su na budžet Republike Srpske, iz fonda solidarnosti, da preusmjerimo tih 600.000 maraka za rekonstrukciju škole. Mi ćemo vrlo brzo izaći u javnost tim, ali moramo pristati na saglasnost premijera Vučića."
Ostatak donacije vlade Srbije od pola miliona eura za pomoć Doboju poslije prirodne katastrofe, prema riječima ministra zdravstva Republike Srpske Dragana Bogdanića, završio je u Dobojskoj bolnici, koja inače nije bila zahvaćena majskom poplavom. Nije poznato jesu li zvaničnici Republike Srpske i zato trošenje doniranog novca morali tražiti saglasnost predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, o kojoj sada govori entitetski ministar prosvjete Goran Mutavdžija. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
O kampanji albanskog političara Koče Danaja, koji zagovara formiranje takozvane prirodne Albanije, a koja bi obuhvatala i teritorije susjednih zemalja na kojima većinski žive Albanci, on ovih dana dobija punu pažnju crnogorskih medija, javlja Srđan Janković.
Pojedini mediji ažurno prenose, a potom političari komentarišu stavove albanskog političara Koča Danaja o stvaranju takozvane prirodne Albanije, u kojima se iznose teze o potrebi pripajanja teritorija susjednih država pa i dijela Crne Gore gdje većinski žive Albanci, Iako se radi o političaru koji u sopstvenoj zemlji nije uspio sa tom političkom teorijom da prikupi glasove za ulazak u parlament Albanije, Danajevi stavovi se promovišu u Crnoj Gori. Takvom praksom začuđen je poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj.
Kočo Dana je jedna beznačajan političar u Albaniji. Moram naglasiti da mi iznenađuju pojedini, pogotovo štampani mediji u odnosu na elektronske medije, koji daju preveliki značaj gospodinu Danaju, što je iznenađeno u odnosu na druge medije u državama regiona, jer se radi o osobi koji nema nikakav autoritet u svojoj državi. A ni ta njegova ideja sigurno nije naišla, niti će naići na podršku građana, ni Albanaca, ni drugih građana Crne Gore.
Posljednje navodno pismo Koča Danaja, kako je objavio dio medija, upućeno je vladama u okruženju, pa i Crnogorskoj, u kome je izložio takozvanu platformu za ujedinjenje Albanaca u jednu državu. Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore nam je saopšteno da ne komentarišu stavove koji ne odražavaju zvaničnu politiku Republike Albanije, pogotovo, kako je rečeno, retrogradne stavove i ideje o promjeni nacionalnih i etničkih granica na Balkanu. Iz ministarstva naglašavaju da dvije zemlje imaju odlične odnose. Prateći medijske navode o stavovima Koča Danaja, Vasilj Siništa, član koalicije Forca za jedinstvo, kaže da forsiranje Danajevih stavova može biti povezano sa težnjom Crne Gore da bude članica NATO.
Potpuno otvoreno, iskreno da kažem da Kočo Danaje niti je dolazio u Crnoj Gori, niti je stupio u kontakt se barem sa našom političkom partijom ili koalicijom kao Forca za jedinstvo nije. Niti znamo da je uputio pismo vladi Crne Gore. Kada Crna Gora jeste na putu, barem što čitamo, vrlo blizu učlanjenja ili da postane članica NATO-a, u vremenu kad svi znamo da prije nego što stupimo u NATO ne možemo imati prolaz u Evropsku uniju, neko vrlo vješto pokušava da stvori neku priču o velikoj Albaniji, o maloj Albaniji. Ne postoji, Albanija postoji ko Albanija, nema velike i male Albanije. Na kraju krajeva,
u novoj srpskoj demokratiji ipak ozbiljno shvataju teoriju o velikoj Albaniji Koča Danaja, portparol Jovan Vučurović.
To su stavovi svih vodećih albanskih intelektualaca, političara, a što je možda i najvažnije, ovo je projekat koji je kroz platformu vrlo precizno definisala Akademija nauka Albanije. Za svakog Albanca sigurno veći značaj imaju stavovi njihove Akademije nauka nego ono što će kazati bilo koji političar. Oni koji se prave da to ne vide i koji pokušavaju minimizirati te stavove ili su nezainteresovani za sudbinu Crne Gore ili ne znaju mnogo o politici i istoriji. A imamo i slučaj crnogorske vlasti koja na ove prijetnje i na ove pojave ćuti, jer očigledno ima neki sporazum sa predstavnicima Albanaca još od vremena prije referenduma.
U zemljama regiona ne pridaju nikakav značaj teorijama Koča Danaja, tako i na Kosovu. Dobar poznavalac političkih prilika u regionu, kosovski političar Azem Vlasi, nije čak ni želio da komentariše Danajeve teze o prirodnoj Albaniji, jer smatra da je to neozbiljno.
Izjave tog čovjeka na tu temu su toliko neozbiljne da mi se čini neukusnim, da mi ispadne prepotentno izum, da ih komentarišem i uopšte ih niko ne uzima ozbiljno. Ti ih treba uzeti ozbiljno.
Generalno, zastupnici velikodržavnih projekata ne mogu biti prijatelji onih u čije ime navodno govore. Nikola Gega i tako ocjenjuje da ni zastupnici Velike Albanije nisu prijatelji Albanaca.
Oni koji zagovaraju ideju prirodne, to jest Velike Albanije, nisu prijatelji Albanije niti Albanaca, dakle tu smatram i gospodina Danaja. Takve teze su opasne i dovele do ludila koje je doživio region 90. godine. Očigledno da Danaj želi da se vrate te godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz sveta. Republikanci su osvojili većinu u Senatu na međuizborima u SAD-u, tako da sada kontrolišu oba doma kongresa po prvi put od 2006. godine. Njihova ubedljiva pobjeda posljedica je nezadovoljstva birača administracijom predsjednika Baracka Obame iz redova Demokratske stranke, koga podržava svega 40% Amerikanaca. Republikanci su ojačali svoju većinu u predstavničkom domu, dovevši je na istorijski nivo iz vremena administracije također demokratskog predsjednika Harrya Trumana krajem 40. godina prošlog veka. Osjećamo se ponizno pred odgovornošću koju nam je američki narod dodelio, ali ovo nije vreme za slavlje, saopštio je John Boehner, lider republikanske većine u predstavničkom domu. Republikanci su osvojili najmanje 7 novih mesta u Senatu koja su do sada držali demokrati, a koji nisu uspjeli da preuzmu ni jedno mesto od republikanci. To im obezbeđuje najmanje 52 od 100 mesta koliko ima Senat. Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell reizabran je u Kentuckyu i zamenit će demokratu Harrya Reida na mestu lidera senatske većine. McConnell je u pobedničkom govoru rekao da je vreme da SAD idu u novom pravcu, ali dodao kako izabrani imaju obavezu da rade zajedno na pitanjima o kojima se mogu složiti. Prijatelji, predugo je trajalo ovo iskustvo veliko vlade. Vreme je da SAD krenu novim pravcem. Vreme je da se zemlja promijeni i ja vas neću iznevjeriti, rekao je McConnell. Također, republikanci su pobedili i u Obaminom Illinoisu i Clintonovom Arkansasu. Poraze su doživjeli i mnogi demokratski kandidati koje su direktno podržavali Clintonov i Obama, iako su se distancirali od aktualnog predsjednika zbog njegovog niskog rejtinga. Naročito su kampanji bili aktivni bili Hillary Clinton, koja se pominje kao kandidat demokrata za predsjednika na izborima 2016. Ovakav ishod bi mogao da je obeshrabri, procenjuju analitičari. Tokom celokupne kampanje republikanci su pažnju usmjerili na nezadovoljstvo građana radom Obame i opisivali su glasanje kao referendum za predsjednika. Njegovu politiku trenutno odobrava oko 40% Amerikanaca, obećavajući privredni pokazatelji poput pada stope nezaposlenosti i jeftinijeg benzina nisu pomogli predsjednikovim demokratama koji kao po pravilu gube mjesto u kongresu među izborima. Republikanska kontrola nad Senatom izvesno će rezultirati snažnim napadom te stranke na budžetske deficite i novim pritiskom na demokrate da pristanu na značajne promjene zakona o zdravstvenoj zaštiti, jednim od glavnih Obaminih dostignuća. Međutim, republikanci koji su masovno kritikovani zbog blokade rada administracije ne pristajući na dogovor oko budžeta pre godinu dana, bit će pod pritiskom da pokažu konkretne rezultate do predsjedničkih izbora 2016. kada će pokušati da pobede nakon osmogodišnjeg mandata Barack Obame. Uprkos otežanim okolnostima zbog premoći republikanaca u kongresu, Obama ima pravo da uloži veto na njihove zakone. Također, demokratski senatori mogu da koriste proceduralnu opstrukciju, odnosno filibusting, u cilju blokade zakonodavnih inicijativa republikanaca, kao što su ostalom i oni to godinama činili dok su demokrate bile u većini.
slobodnaevropa.org
Pri kraju operaciji Šlauf, to je naziv performansa koji je više od 100 građana protivnika Beograda na vodi izvelo na početku javne rasprave Komisije za planove o primjedbama građana na izgradnju tog urbanističkog projekta.
Sve to izazvalo je negodovanje jednog od članova komisije, što je izazvalo kraću raspravu sa učesnicima protesta.
Stavili su vas u položaj da nemate prava da kažete ništa kao stručnjaci u ovome što radite. Stavili su crvenite, znamo da crvenite među sobom. Pa crvenite jedni među drugim, ako na crvenite, onda je
to... Napravimo 15 minuta za
crvenite. Nećemo napraviti ništa od 15 minuta, znamo šta radite.
Ajde,
mi smo vam poslali primjedbe koje imate tu stručno obrazložene, imate dovoljno primjedbe, imate šta da radite. A ovu farsu od javne rasprave, to mislim, šta vi mislite? Da vam pokažemo koliko ima ljudi koji su protiv toga što radi.
Dobrica Veselinović, jedan od predstavnika inicijative Ne davimo Beograd, objašnjava da se aktivisti i građani protive nacrtu plana posebne namjene u sklopu projekta Beograd na vodi, za koji smatraju da ide na ruku investitorima, šteteći nacionalnim interesima na koje se pozivaju zagovarači njegove izgradnje na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i gradskim čelnicima.
Pored toga da je sporen u ekonomskom aspektu, znači nije jasno šta je investicija, da će ta investicija uopšte isplatiti gradu, sporen je saobraćaj moment, da će on u stvari pored toga da reši neke probleme doneti veće, sporeni moment da se priprema teren za privatnog investitora koji ima nejasan status i nejasan ugovor sa gradom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Lunaček i Bruk pozdravili odluku Mogherini da imenuje posebnog istražioca za istragu o Euleksu. Ambasador Srbije Bulatović na raportu u Kijevu. Vojska Srbije i Rusije održat će polovinom ovog mjeseca zajedničku vojnu mježbu. Tribunal ponovo razmatra prijevremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. Republikanci osvojili kontrolu nad Kongresom Sjedinjenih Država. Amnesty International optužio Izrael za ratni zločin u Gazi. Jacenjuk poručio da će Ukrajina prestati da finansira istok pod kontrolom separatista.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.